Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է։ Այսօր հունվարի 6-ն է, հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Ծննդյան տոնը։
Սուրբ Ծննդյան օրհնյալ օրը երկիրը երկինք դարձավ։
Մաշտոցի Պողոտայի բախումների հետևանքով կալանավորված ընդդիմադիրներից 3-ը տոնական օրերն անցկացրեցին հացադուլի մեջ, ընտանիքներին չի հաջողվել նրանց հանդիպել։
Այսօր 8 մարտի իրավունքներն են ոտնահարվում ու լռությունն է բոլորի կողմից։
Ստամբուլահայ հրապարակախոս Սևան Նշանյանը բանտարկվել է, այս հետապնդումը մեծ հնչեղություն է ստացել սոցիալական ցանցերում։
Կարևոր մտավորականներ եւ ցինագակիններ արդեն թե մելամփանդարգումի մասին։
Կներկայացնենք նաեւ այլ թեմաներ, կխոսենք քաղաքացիական հասարակության անցյալ տարվա բուրըն գործունեության մասին, բայց այժմ լուրեր ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հունվարի 6-ից 11 արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը պաշտոնական այցելություններ կկատարի Պերու, Պանամա և Կուբա։ Տեղեկացնում է արտգործնախարարության մամլոցարայությունը, նախատեսված են նախարար Նալբանդյանի հանդիպումները վերոհիշյալ երկրների օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ։ Կիևի անկախության հրապարակում մոտ 10,000 մարդ է հավաքվել Կիրակի օրը, ընդդիմության առաջնորդները հորդորել են իրենց կողմնակիցներին շարունակել բողոքի ակցիաները տոներից հետո։ Սավա կենտրոնի հրապարակաձգույցի համաձայն 2013 թվականին Ռուսաստանում 20 մարդ է սպանվել ազգայնականների հարձակումների արդյունքում։ Ամենաշատ հարձակումները տեղի են ունեցել Մոսկվայում, որտեղ 8 մարդ է սպանվել, 32-ը վիրավորվել են։ Չեխիայի ոստիկանությունը հայտնել է, որ Պրահայում գտնվող Պաղեստինի դեսպանությունում 12 միավոր զենք է հայտնաբերվել։ Ոստիկանության տեղեկացմամբ առայժմ պարզ չէ, թե ինչպես են չգրանցված զենքերը հայտնվել դեսպանատանը և ինչ պատճառով է հունվարի 1-ին առաջացել չհրկիզվող պահարանի պայթունը, որի հետևանքով զոհվել է Չեխիայում Պաղեստինի դեսպան Ջամալ Ալ-Ջամալը։ Կաթողիկ եկեղեցու առաջնորդ Հռոմիի Ֆրանցիսկոս Պապը հայտարել է, որ մայիսի վերջին պատրաստվում է պաշտոնական այց կատարել Իսրայել Հորդանանի գետի արևմտյան ափ և Հորդանանի թագավորություն դա կլինի նրա առաջին այցելությունը Սուրբող որպես ռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ։ Աֆղանստանը բանտից ազատ կարձակի 88 բանտարկյալի, որոնց ԱՄՆ-ն վտանգավոր ահաբեկիչ է համարում, այս մասին հորդորում է հաղորդում մե Ռոյթերսը։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը։ Այսօր հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան տոնը։ Արարողությունները մեկնարկել են 3 երեկոյան ճրագալույցի պատարակով, որին մասնակցեցին նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ու Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Այսօր առավոտից հայ առաքելական բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում էր Սուրբ Ծննդյան պատարակ, հաղորդում է Գայանե Դանիելյանը։
Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին դեռ հունվարի 5-ից է սկսում Սուրբ Ծննդյան տոնակատարությունը։ Հունվարի 5-ի երեկոյան մատուցվում է ճրագալույսի պատարակը և հնչում է Հիսուսի Սուրբ Ծննդյան ավետիսը, բոլոր եկեղեցիներում համբուրվում են և միմյանց փոխանցում. Հիսուս ծնավ և հայտնեցավ մեզ և ձեզ մեծ ավետիս։ Հենց ճրագալույցի պատարակի ավարտից հետո էլ ընդունված է եկեղեցիներից մոմերով Հիսուսի լույսը տուն տանելու ավանդույթը և իհարկե նաև սեղան նստելու ու վայելելու զատկական ընթրիքը, չամչով փլավը, ձուկը, կարմիր գինին, տապակած կանաչեղենը, ու այս ամենը խորհրդանշում է առաջավորած պահքի ավարտը, որ սկսվել էր դեռ 1 շաբաթ առաջ։ Սուրբ Ծննդյան տոնը մեր ժողովրդի ամենասիրելի տոներից մեկն է։ Դրանում մեկ անգամ ևս համոզվում ես, տեսնելով, թե մարդիկ իրականում ինչ սիրով են այդ օրը եկեղեցի գալիս։ Մոմ վառում, ներկա գտնվում Սուրբ Ծննդյան պատարագին, որը մատուցվում է հայկական բոլոր եկեղեցիներում, Մայրաթոր Սուրբ Էջմասնի գլխավորությամբ իհարկե։ Այնտեղ ամեն տարի, ինչպես նաև այս տարի, Սուրբ Ծննդյան պատարագիչը ամենայն հայոց կաթողիկոս նորին սուրբոցություն Տեր Գարեգին II-ն է։
Քրիստոսի մեր Տիրոջ Սուրբ Ծննդյան բերկրանքով Այսօր մեր ցնցագին գոհաբանությունն ենք բարձրացնում առաստված, հարաբանում ենք մեր փրչին, Բեթխեհեմում ծնված մանուկ Հիսուսին։
Երկու ազար 14 տարի առաջ այս օրը ծնվեց Բեթխեհեմից Երուսաղեմ օգոստոս կայսեր ժամանով մարդահամարի ելած Մարիամի և Հովսեփի առաջնեք որդին Մանուկ Հիսուսը։ Ըստ ավետարանիչների նրա մայրը Մարիամը դեռ նշանված էր, երբ Գաբրիել հրեշտակապետից իմացավ, որ առանց տղամար տեսնելու հղիանալու է և Աստծո որդուն է ծնելու։ Եվ ահա Երուսաղեմում մի փոքրիկ մսուրում ծնվեց Հիսուսը, որին առաջինը որպես փրկչի խոնարհվելու եկան տեղի հովիվները, նրանց Աստծո հրեշտակն էր ուղարկել։ Իսկ հետո եկան արևելքի մոգերը, որոնք դեռ ամիսներ առաջ տեսել էին Բեթխեհեմի պայծառ, նույնիսկ օրը ցերեկով վառ հուրհրատող աստղը, և հասկացել, որ այն խորհրդանշում է Աստծո որդու ծնունդը։
Բեթխեհեմում ծնված Մանուկն է, սիրելի հավատավոր ժողովուրդ, ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, նրան պիտի ապավինենք, մեր սրտերում նրա ճշմարտությունը կրենք, որ վերափոխվի մեր կյանքը, գցվի աներկյուղ վստահությամբ, դժվարությունները հաղթահարելու և ամեն բան Աստուծո բարերար կամքով ուխելու զորությամբ։ Ճշմարտությունն ազատարար է, և կճանաչեք ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը կազատի ձեզ, ասում է մեր Տերը։
Այս հրաշալի Սուրբ Ծննդյան տոնի խորհուրդը ընկալելի և հոգեհարազատ է յուրաքանչյուր հայ քրիստոնյայի, և ինչպես այսօր շեշտում էին մեր համակարգացիները, այն միայն հույս, հավատ ու սեր է բերում յուրաքանչյուրիս, և հենց սա է ամենակարևորը։
Ես կուզեի նաև, որ այս տոնը ի սրտե բոլոր մարդկանց համար սրտի տոն լինի, անկեղծ տոն, և հավատանանքերց, և սիրեն և դիմավորեն սիրով ու հավատով, որովհետև կյանքում տոների մեջ ամենակարևոր տոնը դա Աստուն սիրելու, Աստուն Աստու տոները դիմավորելու և Աստու տոները նշելու տոնն է։
Այս տոնը նշում ենք ոնց որ բոլոր հայերն են նշում, սիրում ենք, շատ ենք սիրում, երեկոյան չկարողացանք անք լույսը տանին, ճրակալույսի հարսը ստղած բերեցին, շատ ուրախ ենք։
Այսօր
ուրախության ծնծության օր է։ Ժողովրդին բարեկեցություն անամբ երկինք, խաղաղություն երկրին, մի քիչ էլ լավանա մեր ժողովրդի վիճակը։
Ինչ խորդունի Սուրբ Ծնունդը ձեզ համար։
Շատ մեծ, ոգևորված, հենց հուզված, ես շատ ուրախ եմ։
Սիրում եք
այո, այո, շատ եմ սիրում, որ մեր հայ ժողովուրդը հենց նվիրված, ուրախ գալիս է մտնում, թող բոլորը իրոք կան մտնեն ու հավատան Աստծուն, ոչ թե գնան մտնեն են եկեղեցիները փակված այդ հավատացյալները։ Մեր եկեղեցին էս
առաքելական,
Սուրբ եկեղեցին, ես էլ խորհրդանիշը առել եմ մեծ սիրով, տունը եկեղեցի ունեմ, կտանեմ, կդնեմ, ում կվառեմ։
Կարծում եմ սա ամենակարևոր տոնն է, որը պետք է նշվի յուրաքանչյուր հայ կողմից, և ուզում եմ շնորհավորել բոլոր հայերին Սուրբ Ծննդյան տոնի կապակցությամբ։ Կարծում եմ այս տոնն ավելի կարևոր է, քան նոր տարին, և պետք է ավելի մեծ շոգով նշվի։
Այսօր Հիսուսի Սուրբ Ծննդյան օրը հայ առաքելական բոլոր եկեղեցիները լի էին հավատացյալներով։ Նրանք աղոթք էին մրմնջում առաստված իրենց ընտանիքների և մեր երկրում խաղաղության ու երջանկության համար։ Դա իսկ աշխարհասփյուռ ողջ հայ ժողովրդի և մեր պետության համար էլ մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից բարձրաձայն Աստծո օրհնությունն է խնդրում ամենայն հայոց վեհապարը և իհարկե տալիս Քրիստոսի Ծննդյան ավետիսը։
Աստվածակառույց Սուրբ Էջմիածնից մեր տիրոջ և փրկչիչ մանսուրբ սեղանից Սուրբ Ծննդյան ավետիսով հայրապետական մեր սերն օրհնությունն ենք բերում, իսկ փյուրս աշխարհի հավատավոր համայն մեր ժողովրդին։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ մեզ ձեզ մեծ ավետիս։ Շնոր, յառն մերո Հիսուսի Քրիստոսի եղեցինն ձեզ ընդհանրեսյան ամեն։
Նոյեմբերի 5-ին Մաշտոցի պողոտայի բախումների հետևանքով կալանավորված ընդդիմադիրներից 3-ը տոնական օրերն անցկացնում են հացադուլով։ Ժանթարությունյանի հացադուլի 13-րդ օրն է այսօր, Վահե Մկրտչյանն ու Լիպարիտ Պետրոսյանն արդեն 11 օր է հացադուլի մեջ են, բայց ընտանիքներին այդպես էլ թույլ չեն տվել նրանց հանդիպել, նույնիսկ նոր տարվա օրերին չի հանվել տեսակցությունների վրա դրված արգելանքը։ Նրանց հացադուլը հենց բողոք է նման վերաբերմունքի դեմ։ Ժանթարությունյանի կինը Ռուզաննա Բադալյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում պատմել վերվորակեց այդ գործով կանավորվածների նկատմամբ ցուցաբերվող անտարբերությունը։
Մենք ասուլիս հրավիրեցինք, բարձրաձայնեցինք, ամսի մեկին նույնիսկ երթ կազմակերպեցինք, բոլորին ասենք, որ թույլ տվեք տեսակցության։ Իսկ ինչի չեն թույլ տալիս, արդեն մի անշանակ է պատմել։ Պետական պատվեր, չգիտեմ ինչպես կարող եմ ուրիշ ձև ասել, որովհետև նույնիսկ տղային խնդրել ենք, ես զանգել եմ անձամբ քննիչին, խնդրել եմ, որ նե տղային 10 րոպեով թույլ տվեք մտնի շանթի մոտ, քար լռություն։ Օմբուդսմենի գրասենյակ ենք փորձել զանգել էլի նորից, ոչ մի պատասխան, անտարբերություն բոլորի կողմից։ Ինձ թվում է հոգեբանական ճնշում գործածելու խնդիր ունեն, ուրիշ կերպ չէին կարող տղաների վրա ասել, միայն ուզում են հոգեբանական ճնշում գործածել։
Իսկ ինքը ցուցմունք տվել է, ձեզ տեղեկություններ հայտնի են։
Չի, ոչ մի տենց քնչական գործողություններ կարծեմ թե իրենց հետ չեն կատարվում, միայն դա տարեցին էլի 2 ամսով երկարաձգեցին ժամկետը ու վերջ։
Տոներից առաջ ձեր որդին ահազանգեց, որ իր նկատմամբ բռնություն է գործադրվել քաղաքի կենտրոնում, թրուցիկներ բաժանելու պահին կարծես, հա, ինչ էր պատահել և ոստիկանության արդյոք որևից երկեր պարձականքել է այդ ահազանգին։
Ամսի մեկի երթի համար ինքը իր ընկերների հետ ցուցիկներ էր բաժանում և ամեն անգամ ես հանդիպում էի ոստիկաների, ոստիկանները փորձում էին խոչընդոտել, սակայն իրենք բաժանում էին։ Ամսի 30-ին բարեկամություն մետրոյում մի ոստիկան մոտեցել էր շահին և իր ընկերներին ու ասել էր, որ ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, մի բաժանեք։ Պտը փորձել էր մետրոյից դուրս գալ, այդ ժամանակ հաղթանդամ ինչ-որ մի տղամարդ քաղաքացիական հագուստով մոտեցել էր շատ կոպիտ ու պահանջել էր, որ պիտի չբաժանեն, ասել են ինչու չբաժանենք, բա այդ թրուցիկները մետրոյում հետո քցում են ու կեղտոտվում, ասել են դեպես է կոնֆետ են մի վաճառել, քանի որ կոնֆետի թղթերն էլ կարող են թափել, դա մեր խնդիրը չի, ու թուղթը գետիններ են կածեղը, թե ոնց չգիտեմ, անդրամասը այդ հաղթանդամ տղամարդը ցուցում էր տվել նախ ոստիկաններին, որ սրանց դուրս հանեք, հետո այս հրել գցել էր գետին, կեր էս թուղթը, կկռանաս ու կուտես էս թուղթը, մի խոսքով այնտեղ քաշքշուկ է տեղի ունեցել, բաժանել են ասեկել էր տուն։
Իսկ ոստիկանությունը ձեր ահազանգը?
Ոստիկանությունը կողքը կանգնած, ոչինչ չէր արել։
Ինչպես եք գնահատում այս մթնոլորտը ձեր ամուսնու երեխայի շուրջը?
Ես չեմ կարող որոշակի քաղաքական գնահատականներ տալ, մենք ուղղակի իրավունք ունենք տեսակցելու շանթին, որտիս իրավունք ունի թուրցիկներ բաժանելու, իրավունք ունի երթ կազմակերպելու, ամենք հայլափող ես ճնշումները արդեն վերում են, որ այստեղ մուտք մարդու իրավունքներն են ոտնահարվում ու լռություն է բոլորի կողմից։
Նոյեմբերի 5-ը քաղաքացիական շարժումների բռնկման դրսևորումներից մեկն էր, անցած ողջ տարին էր հագեցած քաղաքացիական հասարակության բուրն ու թերևս աննախադեպ ակտիվությամբ։ Պաշտոնյաների կողմից մարդու իրավունքների յուրաքանչյուր խախտում, քաղաքացու սոցիալական վիճակին սպառնացող յուրաքանչյուր որոշում, պատմաճ արտահայտական հուշարձանների ու բնության ոչնչացման յուրաքանչյուր փորձ ուղեկցվեց ընդվզումներով։ Ակտիվ քաղաքացիներն այլևս չեն վախենում ոչ իրավապահների հետ բախումներից, ոչ ոստիկանություն բերման ենթարկվելուց, ոչ էլ նույնիսկ ձերբակալություններից։ Նանե Սահակյանի անդրադարձը լսենք։
Քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստները թեժ պահեցին նաև 2013-ը։ Նրանց փաստաբանները դատարաններում հաշվում են ավելի քան 75 վարչական գործ հարուցված տարբեր երիտասարդների դեմ, գումարած մեկ քրեական գործ Արգիշտի Կիվիրյանի դեմ։ Որպես կանոն բոլոր երիտասարդները վստահ են, որ խախտումներ թույլ չեն տվել, իսկ ոստիկանությունը պնդում է, որ նրանք չեն կատարել իրենց օրինական պահանջները։ 2013-ին սկսված և ծավալված շարժումներից մեկը տրանսպորտի ուղևարձի դեմ ծավալվածն էր, որը սկսվեց հուլիսին, երբ երթուղային տաքսիների պատերին փակցվեց ուղևարձի փոփոխության մասին լուրը, բայց չէր հրապարակվում քաղաքապետի հրամանը։
Երևի տեսան, որ քանի որ այդ ակտիվությունը չկար այդ սոցիալական դաշտում, քաղաքացիական դաշտում, ասեցին երևի որ հիմա տրանսպորտը թանկացնենք, ոչ բան չի լինի, ու այդտեղ իրանք էլ սխալվեցին, իսկ հետո թե ինչի համար իրանք կասեցին, որտեղ հասկացան, որ սա արդեն կարող է գնալ հենց կոնկրետ քաղաքապետարանի պատասխանության, հատը շատ ավելի լուրջ հասունանալ։
Ակտիվության օջախները 2013-ին չսահմանափակվեցին քաղաքապետարանի հարակից տարածքով, թեև ոչ երկարաժամկետ նստացույց էր, բայց շատ ակցիաներ տեղի ունեցան փակ շուկայի հարցով, Կոմիտաս 5-ի ըստ բնակիչների ապօրինի շինարարության դեմ եւ այլն։ Կոմիտաս 5-ում շինարարությունն այնուամենայնիվ չկասեցվեց, փակ շուկան էլ արդեն գործում է որպես սուպերմարկետ, թեև պայքարը հիմնականում ծավալվում էր ոչ թե այնտեղ սուպերմարկետ կառուցելու դեմ, այլ շուկայի ներքին տեսքը փոխելու դեմ եւ Հականատեր Սամվել Ալեքսանյանի թույլ տված ապօրինի քայլերի դեմ։ Օրինակ, շուկայում շինարարություն էր իրականացվում, չնայած այն բանին, որ թույլ տվություն չկար։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցին հարցրինք, թե ըստ նրա ինչու անգամ երբ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների բարձրացրած հարցերը շատ հրատապ են, դրանց մասին խոսողների թիվը մեծ չէ։
Միշտ նախաձեռնությունները եղել են փոքրամասնության, փոքրաթիվ մարդկանց կողմից։ Եղել են միշտ հասարակության մեջ, ցանկացած հասարակության մեջ միշտ փոքրաթիվ խմբավորումներն են հարցերը բարձրաձայնել եւ հանրային ուշադրության կենտրոնում պահել։
Հանդրությունների եւ քաղաքացիական շարժումների վրընկումների ընթացքում պետական պաշտոնյաների նյարդերը ժամանակ առ ժամանակ տեղի էին տալիս։ Նրանց թիրախում հայտնվում էին երբեմն ակտիվիստները, երբեմն էլ լրագրողները։ Պաշտոնյաներից ոմանք զուսպ էին հակադարձում իրենց հասցեագրվող մեղադրանքներին, որոշներն էլ զերծ չէին մնում վիրավորական արտահայտություններից ու նույնիսկ սպառնալիքներից։ Չնայած դրան, Էթիկայի հանձնաժողովը աչքեր փակում գրեթե բոլոր խախտումների վրա։ Անուշ Մարտիրոսյանի անդրադարձը լսենք։
Պետական պաշտոնյաներն անցնող տարում հանրության ուշադրության կենտրոնում հաճախ հայտնվեցին նախ եւ առաջ հրապարակային վարկագծի շնորհիվ։ Տարվա 9-րդ ամսում կառավարության հերթական նիստի օրը կառավարության շենքի դիմաց անցկացվող բողոքի հերթական ակցիայի մասնակիցների կողքով անցնելով կառավարության շենք մուտք գործելիս Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանը ակցիա անցկացնող ցուցարարներից մեկին ի պատասխան արտահայտություններով էր հանդես եկել, որոնք տևական ժամանակ քննարկվում էին սոցիալ ցանցերում։ Համացանցում տարածվել էին Գորիկ Հակոբյանի խոսքերը իրեն ուղված հարցադրմանն ի պատասխան։ «Էս շարը, այ ոչխար, խի ես գոռում», ասել էր Գորիկ Հակոբյանը։ Հանրությունն անցյալ տարի հախուրն քննարկում էր նաև Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի հրապարակային վարկագիծը տրանսպորտի թանկացման դեմ բողոքի բուրընալիքի ժամանակ։ Տրանսպորտի գների թանկացման դեմ ակցիաների ժամանակ Նավասարդյանը դրսևորել է հանրային ծառայողին անվայել վարկագիծ, պնդում էին բողոքի ակցիաներին ակտիվ մասնակցող քաղաքացիները։ Իլուրա Եմի լրագրողի հարցին ի պատասխան Պաշտոնյան ձեռքը բռունցք սեղմած շարժվել է լրագրողի ուղությամբ եւ հայհոյել նրան։ Համացանցում լայնորեն տարածվեց տեսանյութ, որտեղ պատկերված է, թե ինչպես է Նավասարդյանը հայհոյում իրեն հարց ուղած լրագրողին։ Հենրիկ Նավասարդյանը, սակայն, տեսանյութի լայնատարած շրջանառությունից հետո հայտարարում էր, թե ոչ թե հայհոյել է, այլ ասել՝ «Գնա, քո ներվերը չունեմ»։ Հենրիկ Նավասարդյանն իր հետ կապված աղմկահարույց պատմություններից հետո շարունակեց պաշտոնավարել անցնող տարում։ Հաջորդ պաշտոնյան, որը հանրության ուշադրությունն անցնող տարում գրավեց իր վարքագծով, պաշտոնան եղած Տիգրան Վիրաբյանն էր։ Վերջինս հանրային մեծ քննարկումների առիթ հանդիսացավ տարեսկզբին ընտրատեղամասում տեսախցիկների առջև հրապարակավ դրսևորած իր վարքագծով։ Տիգրան Վիրաբյանը, զբաղեցնելով մարզպետարանի վարչության պետի պաշտոնը, ընտրատեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի դերակատարություններ ստանձնել որպես հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ, և նա ընտրատեղամասում բղավում է լրագրողների և ընտրողների վրա։ Վիրաբյանը մասնավորապես 75-ամյա ընտրող Անիկ Դավթյանի վրա էլ բարկացել էր, երբ նա փորձել էր ճշտել Ռուսաստանում ապրողի երկու որդիների անուններն էլի ընտրացուցակում են մնացել նախագահի ընտրությունների կապակցությամբ։ Վիրաբյանը թոշակառու կնոջը դիմել էր բարձր ձայնով և շատերի կարծիքով պաշտոնյային ոչ ֆայելտոնայնությամբ։ Յոթանասունհինգամյա Անիկ Դավթյանին զարմացրել էր միջադեպի պահին պաշտոն զբաղեցրած անձին նման պահվածքը։
Էդ ինչ բարեր են։ Ես կյանքում այդպիսի բարեր 40 տարի աշխատել եմ, իսկ ես բարեր չեմ լսել։
Որտեղ եք աշխատել։
Կանաց կոնսուլտացիայում։
Թոշակառուն, ինչպես նաև միջադեպի ժամանակ պաշտոնյայի այլ վիրավորական արտահայտությունների թիրախ հանդիսացած լրագրող Ծովինար Նազարյանը Վիրաբյանից դատարանում պահանջել էին 1 միլիոն դրամ վիրավորանքի համար։ Վիրաբյանն ասում էր, չի վճարի։
Քննություն է գնացել մեր քննության բաժնում։ Ու ամեն ինչ պարզվել է, ես ոչ մեկին վճարելու պատրաստ չեմ։
Անցյալ ամիս տրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեցին պաշտոնյաների մասնակցությամբ դեպքեր, որոնք կապված էին լրագրողների մասնագիտական գործունեության հետ։ Դեկտեմբերի սկզբին հայտնի դարձավ, որ երկիր պարբերականը դիմել է ոստիկանություն, պարզելու թե ինչ միջոցներ են ձեռնարկվելու Հայաստանի փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի դեմ դեկտեմբերի 2-ի բողոքի ակցիաների ժամանակ լրագրողին սպառնալու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան այցի օրը Երևանում բողոքի ակցիաների ժամանակ ոստիկանության զորքերի հրամանատար գեներալ մայոր Երանոսյանը վրթովվել էր, երբ երիտասարդ լրագրող Թագուհի Մելքոնյանը փորձել է ճշտել, թե որքանով են իրավաչափ ոստիկանության գործողությունները, երբ բռնի ուժով բերման են ենթարկվում ավելի քան 100 քաղաքացի։ Լրագրողներ վկայել։
Հարցեցի, ոստիկանության գործողությունները օրինաչափ եք համարում։ Պարոն Երանոսյան այդ պահին շրջվեց, գնաց, ես այդ ժամանակ իմ ֆլիպը տեսախցիկ անջատել էի, ինձ սպասել չի պատասխանին այդ հարցին։ Շրջվեց նույնիսկ հետ եկավ ու ինչ-որ ուշադրություն սևեռեց իմ տեսախցիկի վրա, ասելով կվերսեմ կջարդեմ, ուզում ես դեմը ջարդա, ինչ-որ սես բաներ, ես ապշած էի այդ պահին, հետո ես չհասկացա ինչի համար, չգիտեմ, իմ համար շատ օրինակ էր ոստիկանական պաշտոնյայի դրսևորած վարքագիծը։
Նույն օրը հրապարակ պարբերականի լրագրող Վարդան Մինասյանին ոստիկանության բաժին բերման ենթարկելիս նրա նկատմամբ բռնություն գործադրելու պնդումների առնչությամբ ծառայողական քննություն էր սկսվել ոստիկանությունում։ Լրագրողը ոստիկանությունում էր հայտնվել Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանի ակտիվ միջամտության հետևանքով։
Ես կամերան մարդեն պատրաստ որնկարում եմ, մեկը ձեռքը սոլորեց, շրջվում տեսնեմ Երևանի ոստիկանապետը Աշոտ Կարապետյանը, ինքն էլ վերցրեց կամերան ու այդ պահին ներսեց իջա, երկուսին երեքին չորսին այդ իրանց կարմիր բերետավորները, ընկան թևերս ու բարձրացրեցին ավտոմեքենան։
Ոստիկանությունն այդպես էլ հանրությանը չտեղեկացրեց Աշոտ Կարապետյանին և Լևոն Երանոսյանին պատժելու մասին։ Այլ թեմաների մասին Ստամբուլահայ հրապարակախոս Սևան Նշանյանը բանտարկվել է, այս հետապնդումը մեծ հնչեղություն է ստացել սոցիալական ցանցերում։ Բլոգերին մեղադրում են ապօրինի շինարարության մեջ, մինչդեռ քաղաքացիական հասարակությունը խոսում է հետապնդման միանգամայն այլ դրդապատճառների մասին։ Մանրամասները Լուսինե Մուսալյանի ռեպորտաժում լսենք։
Ամանորյա տոներից անմիջապես հետո հունվարի 2-ին Ստամբուլահայ հայտնի հրապարակախոս Տարավ Պարբերականի նախկին սյունակագիր Սևան Նիշանյանը դատարանի կողմից իր նկատմամբ սահմանված պատիժը կրելու համար ներկայացել է Թորբալեի բանտ բարձրձեռքին նախկին կնոջ և երկու որդիների հետ։ Թուրքական դատարանը նրան մեղավոր է ճանաչել անօրինական շինարարություն իրականացնելու համար։ 57-ամյա Նիշանյանը Թուրքիայի առաջատար լեզվաբաններից է և Շիրինջ գյուղը դարձրել է հիանալի զբոսաշրջային վայր, երբ գնել է մի քանի հունական ավերվաստներ ու դրանցից հյուրանոցներ սարքել, այս մասին գրում է թուրքական Հուրիեթը։ Ցավոք, այս երկիրը ղեկավարում են թզուկներ, ովքեր չունեն տեսլական, մենք բոլորս արժանի ենք ավելի լավ երկրի։ CNN Թուրքի փոխանցման բանտ մտնելուց առաջ հայտարարել են Նիշանյանը և ավելացրել, որ իր արածների համար չի զղջում։ Ավելին, ես հպարտանում եմ իմ արածներով, ասել է Նիշանյանը։ Ավելի վաղ Վճռաբեկ դատարանը հաստատել էր դեռևս 2008 թվականին Իզմիրի Սելչուկի շրջանում քաղաքացիական գործերով դատարանի կայացրած վճիռը Սևան Նիշանյանի նկատմամբ։ Նիշանյանն անդրադառնալով իր դեմ կայացրած վճռին ասել էր, թե իրեն դատել են իր սեփականություն հանդիսացող շինության մեջ փոքրիկ խորդանոց կառուցելու համար։ Այժմ նա բանտում անցկացնելու է 2 տարի անօրինական շինարարություն իրականացնելու համար։ Թուրքիայում այլևս գոյություն չունի խելք, խղճմտանք ու մարդասիրական զգացում։ Այսօրվա խնդիրը Գյուլի կամ դատախազների խնդիրը չէ, խնդիրը շատ ավելի խորունկ է։ Բանտի դարպասների մոտ լրագրողների հետ զրույցում շարունակել է Սևան Նիշանյանը։ ՀՀ-ի հասարակական գործչի ազատազրկումը թուրքական սոցիալական ցանցերում աղմուկ է բարձրացրել։ Մի երկրում, որտեղ որոշ մարդիկ կարող են սուպերմարկետներ կառուցել հինավուրց քաղաքներում, ինչպես են Նիշանյանին ազատազրկում անօրինական շինարարության համար, Թվիտերում այս մասին գրել է Յասին Թեկին անունով մի օգտատեր։ Հիշեցնեմ, Նիշանյանի նկատմամբ դատական հետապնդումը ընդունումը սկիզբ առավ դեռևս անցած տարվա աշնանը, երբ նա իր անձնական բլոգում կտրուկ կերպով պաշտպանեց մահմեդականների անմեղությունը սկանդալային ֆիլմի հեղինակներին։ Այս ֆիլմը 2012 թվականի օգոստոս և սեպտեմբեր ամիսներին բողոքի հուժ կոալիկ բարձրացրեց մահմեդական ողջ աշխարհում, և հենց սեպտեմբերին էր, որ Նիշանյանն իր բլոգում գրել էր. «Չեմ կարծում, թե արաբական առաջնորդի թեմայով կատակելը, ով վիպր կապ էր հաստատել Աստծու հետ, քաղաքական, տնտեսական և սեքսուալ բնույթի օգուտներ քաղելով դրանից, ատելության հողի վրա կատարված հանցագործություն է»։ Նիշանյանի ազատազրկման թուրքական արձագանքների շուրջ մենք զրուցել ենք Հուրիեթի հայազգի թղթակից Վերջիհան Զիլֆեողլուի հետ։
Նորակիններով մեջ բավական դեղեցությունը փոխանցեցին և շնակներ քրեցին Նիշանյանի պանդարգումի մասին, բայց պետք է ասել, որ մի քանի տարի է իբր արդեն գխոսվել պանդարգումի մասին Սևանին, այդ պատճառով շատ մեծ այսինքն պամուտ չստեղծվեցավ, արդեն ամեն մարդ սպասարկ որ նման պամը պիտի պատահի ասելով մոտորը, ինչ-որ օրին Նիշանյանին շատ կարևոր մտավորականներ և սինագակիններ արդեն թեմել ան պանդարգումի մասին, և իրենք ասենքով, որ արդեն Իզմիրին շիրինջ են Ալևանով շիրինջ է թարցածը, և Սևանով կարևոր դեղ մթարցածը։
Ծրագրի այս հատվածում տեղափոխվենք Վրաստան, երկրի նոր իշխանությունները սկսել են ավելի հաճախ հիշատակել Միխայել Սաակաշվիլիի պաշտոնավարման տարիներին կորցրած Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի խնդիրը։ Տարածքների վերադարձի հարցը կրկին օրակարգում է, թե ինչպես, Տաթև Լազարյանից լսենք։
Հարավային Օսյան երբեք չի եղել և չի էլ լինի Վրաստանի կազմում, այսպես են պատասխանել Ցխինվալից Վրաստանի նորաստեղծ հաշտության և քաղաքացիական իրավահավասարության նախարարության ղեկավար Պատա Զաքարիաշվիլի հայտարարություններին։ Հունվարի 1-ից Վրաստանում վերաինտեգրացիայի նախարարությունը վերանվանվել է հաշտեցման և քաղաքացիական իրավահավասարության նախարարություն։ Պատճառը ըստ նախարար Զաքարիաշվիլի այն է, որ վերաինտեգրացիա բառը բացասաբար էր ընկալվում Հարավային Օսիայում և Աբխազիայում։ Վրաստանի կառավարությունն այդ նախարարությունը վերանվանելու որոշում կայացրել էր դեռ անցած տարվա նոյեմբերին, սակայն նախագահ Սաակաշվիլին այդ ժամանակ որոշմանը դեմ էր արտահայտվել։ Այժմ, ըստ Զաքարիաշվիլի, հնարավոր կլինի բանակցությունները սկսել նոր էջից։ Թբիլիսին ձգտում է նրան, որ Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի վերադարձը լինի Սուխումի և Ցխինվալի սեփական և գիտակցված որոշումը, ակնարկելով, որ առայժմ այդ կառավարությունները Ռուսաստանի ուղղակի ազդեցության տակ են։ «Չեմ ցանկանում, որ պարզվի, որ Աբխազները և Օսերը ընդհանրապես ոչինչ չեն որոշում, և այնպես ստացվի, որ ստիպված լինենք միայն ուղղակիորեն Մոսկվայի հետ պայմանավորվել. Դա այն արդյունքը չէ, որ մենք կցանկանայինք ստանալ»,- BBC-ին օրերս տված հարցազրույցում հայտարարել էր Պատա Զաքարիաշվիլին, հավելելով, որ իրենք ցանկանում են բանակցությունների միջոցով հարցերը լուծել, չմոռանալով տեղի ունեցածը սկսել նոր էջից, մանավանդ որ Վրաստանը ևս փոխվել է իշխանապողության հետևանքով, և որ Վրաստանի նոր իշխանությունները նորովի են ընկալում անցյալը և նոր պատկերացումներ ունեն հեռանկարների վերաբերյալ, պատրաստ են քննարկել հակամարտության գոտիներում ակտուալ շատ սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ։ Հարավային Օսիայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Բորիս Չոչիևը հայտարարել է, որ Վրաստանը ընդամենը նախարարության անուն է փոխել և միամտաբար կարծում է, որ դա իրենց ժողովրդի տառապանքներին և վշտին համարժեք փոփոխություն է։ Չոչիևը հավելել է, որ Ցխինվալի համար Վրաստանի հետ նման քննարկումներն անընդունելի են, և Հարավային Օսիան երբևէ չի եղել Վրաստանի տարածքում։ Այս դեպքում պետք չէ շփոթել խորհրդային Վրաստանը և Վրաստանի Հանրապետությունը, շեշտել է Չոչիևը։ «Ես խորհուրդ կտայ Պատա Զաքարիաշվիլին և նրա համակիրներին ոչ թե նախարարությունների անունները փոխել, այլ մտածել Հարավային Օսիայի անկախության ճանաչման և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին, եթե Վրաստանը անկեղծորեն ցանկանում է կարգավորել հարաբերությունները Հարավային Օսիայի հետ»,- հայտարարել է Հարավային Օսիայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Բորիս Չոչիևը։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտերում։
Երեկոյան ժամը 8-ին Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնի ծրագրում այսօր կներկայացնենք օրվա և տարվա ուշագրավ իրադարձությունների մասին պատմող հեռուստար ռեպորտաժները, TV-ի հյուրն է Շանթ Հարությունյանի կինը Ռուզան Բադալյանը։ Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր առայժմ։
We'll be right back.